Diskusijas par to, ka par Ukrainas austrumos notiekošo kardarbību Ukraina varētu iesūdzēt Krieviju Hāgas starptautiskajā krimināla tiesā, risinās jau kādu laiku. Taču līdz šim gan tas nav bijis iespējams juridisku nepilnību dēļ. Tagad Ukrainas parlaments ir sācis izskatīt vairākus likumprojektus, lai atzītu Hāgas tribunāla jurisdikciju. Šīs dienas sēdes dienas kārtībā iekļaut jautājumu par tribunāla jurisdikcijas atzīšanu lietās par kara noziegumu un noziegumu pret cilvēci pastrādāšanu Krievijas militārās agresijas rezultātā Ukrainas austrumos. Tāpat tiek spriests par Hāgas tribunāla jurisdikcijas atzīšanu jautājumos pret Krievijas augstākajām amatpersonām, kuru darbības ir novedušas pie īpaši smagām sekām un Ukraiņu pilsoņu masveida bojājies. Tāpat augstākās radas deputāti šodien plāno ratificēt vienošanos ar Poliju un Lietuvu par kopīgas militārās brigādes izveidi, kā arī spriest par prezidenta statusu atņemšanu bijušajam valsts vadītājam Viktoram Janukovičam. Vienlaicīgi kļuvis zināms, ka Ukrainas valdība ir sākusi gatavot likumprojektu par suverēnās imunitātes ierobežošanu. Tas ļaut Ukrainas pilsoņiem un uzņēmumiem iesniegt tiesā prasības pret Krieviju kā valsti. Kā norāda izdevums Evropejiskajā pravda, jaunā kārtība ļautu privātu personām, piemēram, sūdzēties par to, ka Krimas aneksijas dēļ tās vairs nespēja piekļūt saviem īpašumiem vai vasarnīcām Krimas pussalā. Taču pret Krieviju nākotnē varētu vērsties arī valstiskā līmenī, piemēram, arestējot Krievijas īpašumus, kā Ukrainā, tā arī partnervalstīs, ar kurām ir parakstīta līguma par savstarpēju tiesas spriedumu atzīšanu. Kopumā šādas valstis ir deviņas – Bulgārija, Čehija, Uzbekistāna, Grūzija, Indija, Vjetnama, Kuba, kā arī Lietuva un Latvija. Izdevuma avoti ministru kabinetā gan atzīst, ka šis jautājums esot ļoti sarežģīts un pat riskants, tāpēc ar rietumu partneriem notiekot aktīvas diskusijas par to, kā likumprojektu labāk ieviest dzīvē. Tikmēr ietekmīgais izdevums Financial Times ziņo, ka pagājušajā gadā augustā Ukrainas prezidents Petro Porošenko esot piedraudējis Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam, solot publiskot informāciju par vairākiem simtiem Ukrainā aizturētom un nogalināto Krievu karavīru. Draudot publiskot armijas žetonu datus, Porošenko esot mēģinājis panākt miera līgumu noslēgšanu. Kā norāda Financial Times, par šādu telefonu sarunu ar Putinu pats Porošenko esot savulaik informējis vairāku ārvalstu līderus. Taču Krievijas puse šādas ziņas neapstiprina. Sagaidāms, ka šīs nedēļas otrajā pusē Petro Porošenko tiksies arī ar NATO ģenerālsekretāru Jensu Stoltenbergu, īpašu uzmanību pievēršot NATO izveidotajiem trust fondiem, kuru mērķis ir atbalstīt un stiprināt Ukrainu. NATO ģenerālsekretāra preses pārstāve Oana Lungesko arī atkārtot uzsvērusi, ka NATO pozīcija par letālo ieroču piegādēm Ukrainai nav izmainījusies. Proti, NATO rīcībā nav letālo ieroču, un visi alianses soļi tiek spērti ar domu tikai par aizsardzību. Lēmumu par letālā bruņojuma iespējamo piegādi Kijevai ir tikai un vienīgi alianses dalībvalstu kompetencē. Komentējot arī ziņas par to, ka Ukrainā iespējams izmantots rietumvalstu bruņojums un redzēt angliski runājoši karavīri, NATO pārstāvi norādījuši, ka alianses speciālisti tiešām Ukrainā ir, taču tie nodarbojas tikai un vienīgi ar palīdzības sniegšu aizsardzības sektoru institucionālo reformu īstenošanā, karadarbībā Ukrainas austrumos tie nav iesaistīti. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.